Laida kartojama.
Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, kaip jau girdėjote, eteryje laida aktualijos. Šiandien susirinkome pakalbėti iš tiesų aktualią temą, kuri tiesiogiai siejasi su mūsų saugumu, su mūsų sukauptų lėšų, turtų arba paprasčiau šnekant su mūsų pinigų saugumu. Kadangi piktavaliai nesnaudžia, tad turim tikrai nemažai apie ką pakalbėti ir skubu pristatyti šio ryto svečią Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyriausiai specialistą Darių Joneikį. Taip pat noriu priminti, kad gerbiamas Darius tikrai ne pirmą kartą svečiuojasi mūsų studijoje. Ir turbūt gal prieš gerus metus turbūt jau kalbėjom panašiomis temomis. Ir šio pokalbio tarsi tokia inspiracija tapo Marijos radiją pasiekę klausytojų laiškai, kuriuose buvo kalbama apie tai, kad tam tikrose vietose, po kaimus turbūt, kaimiškas vietovės, buvo sutikti žmonės, vaikščiojantis per namus ir dėl kažkokių neaiškių priežasčių surenkantis asmens duomenis. Turbūt tai buvo sąskaitų numeriai ar kažkokie asmens kodai. Tiesiog jūsų ir noriu paklausti, ar pasikeitė ta situacija, sakykime, lyginant nuo mūsų pokalbio per tuos paskutinius metus, o gal pusantrų, kokiosgi dabar tendencijos yra stebimos šitoje srityje?
Iš tikrųjų, situacija, aš manyčiau, kad truputėlį pasikeitė. Daugelis žmonių pradėjo suvokti, kad tai yra iš tikrųjų galimų sukčių pinklės ir kaip rodo statistika, iš tikrųjų tų nusikaltimų, kas sieja su sukčiavimu, tikrai mažėja. Kas buvo, mes kalbėjom prieš metus ar tam pusantrų, tai tikrai tada buvo truputėlį kitokia situacija, žmonės mažiau žinojo apie tai, mažiau informuoti buvo. Policijos pareigūnai labai stengiasi kartu su visais socialiniais partneriais informuoti žmonės, pranešti apie tuos tokius dalykus, kurie vyksta Lietuvoje. Ir ypatingai akcentuodami į telefoninių sukčiavimą arba kitokio sukčiavimo būdus ir galimybės prarasti tuos pinigėlius. Aišku, aš kaip ir sakau savo kolegoms, kad nežinau, kiek reikia dar pastangų dėti, kad kiekvienam Lietuvos žmogui, kiekvienam Lietuvos senoliui, seniorui įkalti galvą tą tokią informaciją, kad jeigu yra informacija apie nelaimę, apie kažkokią tai negandą, kažkas tai kažkam atsitiko ir nereikia skubėti išsigasti, nereikia skubėti daryti kažkokių tai išvadų, skubėti atiduoti savo santaupas. Vis dėlto atsiranda žmonės, kurie praranda tas santaupas ir praranda savo turimą turtą. Ir kaip paskutinis atvejis dabar buvo Klaipėdui, tai iš tikrųjų nustebino ir naivumas senolės, ir didelios sumos prarastos, ten labai didelios sumos šiais laikais, tai net neįsivaizduojamos. Keli šimtai tūkstančių eurų. Tai tiesiog su turtu ir su viskuom, tai tikrai norim dar kartą radijos klausytojom, kiek mūsų girdė, priminti elementarias taisyklės, kurios tikrai ta situacija pasikeistų, jeigu jas taisyklės laikytųsi ir tikrai ne desperatiškai bandytų susisiekti su tais sukčiais ir ne desperatiškai bandytų atskaityti su jais, tiesiog šaltakraujiškai priimtų sprendimus, kuriuos reikia priimti.
Aišku. Tai visgi turbūt, ar nėra taip, kad visgi realūs pinigai vis dar yra pagrindinis sukčių, be abejo, pinigai visada yra pagrindinis sukčių tikslas, bet kiek aš bent esu susidūręs, tai mes čia susidūrėme tarsi su dviejų rūšių nusikaltimais, su noru užvaldyti asmens duomenis, kad paskui per juos būtų galima kažką tai blogo nuveikti, ir noro tiesiogiai užvaldyti pinigus. Tai kaip jūs galvojat, į ką labiau derėtų atkreipti dėmesį?
Dėl grinųjų pinigų paėmimo, taip pat natūraliai fiziškai paėmimo, iš tikrųjų jau gal žmonės truputėlį, vadinkim taip, įsisąmonę tą dalyką yra. Grinų pinigų nelabai skuba atiduoti, tuo labiau gal ir neturi tiek daug pinigų prie savęs ir ten negali kažkur tai gauti. Tačiau dėl duomenų teikimo sukčiams banko sąskaitų ar dar kažkokio teikimo, kodų prisijungimo, tai sukčiai naudojasi tuom, kad jie paimdami tuos duomenys pasinaudoja ir paskolos paėmimui, ir greito paskolų paėmimui. Tai iš tikrųjų tie duomenys naudojami būtent tiems dalykams įsisavinti. Ne tai, kad natūraliai paėmo žmogus pinigus, jis tiesiog jis kaip žmogus tam pasiskolinęs, kad tai tikrai kreditiniai įmoniai. Tai va tokie dalykai iš tikrųjų dabar gal net ir aktualesni negu grinųjų pinigų paėmimas.
Nes anksčiau, kiek teko girdėti, būdavo tas scenarijus, kad kažkokie tarpininkai ateina ir ten kyšiai pareigūnams ar kažkas atsitikus kažkokiam nevatai ypatingam atvejui, avarijai ar panašiai. Tai šitas būdas, kiek aš suprantu, po truputėlį nyksta jau.
Bet jis yra dar. Ir iš tikrųjų tikrai norėtume paprašyti klausytojų būti budriems. Dabar naudojami įvairūs nauji būdai. Ir ta prasme, ne tik tai papuolė į avariją, ten įvairios skolos, įvairūs dalykai tie, kurie susijęs su pinigais, ne tik tai, kad su pareigūnais, ten ir socialiniais darbuotojais, ir visa kita. Tiesiog tie žmonės, kurie ateina tą dalyką padaryti, tai iš tikrųjų jie yra pasiruošę. Ir vat dar noriu tokį naują tiesiog būdą, vadinkim taip, buvom sutikę su Garliavos neįgaliųjų draugyje. Ir viena moteriškė pasakojo tokią situaciją, kai atidarius duris, nepažiūrėjus per akutę, už durų stovėjo vyriškis, pagyvenęs apie 50 metų, ir rankoje laikė katę. Ir katė buvo staiga paleista, jinai įbėgo kaip visada į namus, ir jie abudu su ta moteriškė ieškojo tos katės namuose. Kiek buvo situacija tokia grėsminga tai moteriškiai, aš negaliu pasakyti, kadangi po tos įvykio nedingo niekas, nebuvo niekas paimta, bet pati nauja forma, tokia pasinaudojant naminiais gyvūnais, tiesiog man tai buvo pirmą kartą žinoma ir pirmą kartą išgirsta tokia situacija. Jei noriu kaip dėmesį, jeigu žmonės žiūrėtų per akutes, prieš įleisdami žmonės atdarydami duris, klaustų prie durų, ko jūs norite, ką jūs pagėdautumėt, vis dėlto mažiau situacijų būtų grėsmingų ir tiesiog tas saugumo jausmas turėtų prasidėti nuo pačių gyventojų priėmimo to žmogaus. Nes nežinai, ką tu rasi už durų, jeigu tu neperžiūrėsi per akutes arba galų gali nors grandinėlį užsidėti, kad kaip senais gerais laikais darai tik tai dalį durų ir klausi per duris su grandinėlė. Tai vat tokios naujos formos man pačiam ir buvo naujovė, kad naudojami netgi naminiai gyvūnai.
Galiausiai turbūt, jeigu tas atėjūnas bando save pristatyti kaip kažkokios įmonės ar tarnybos darbuotoja ir tuos reikalus galima praktiškai sutvarkyti netgi durų ir neatidarius.
Taip.
Iš tiesų. Taigi, gerbiami klausytojai, kaip matote, piktavaliai nesnaudžia ir scenarijai tikrai plečiasi, netgi, sakyčiau, įgauna va tokių paradoksalių formų. O jūs, gerbiamas Dariau, noriu paklausti, jau paminėjote, sakykim, tą naująjį scenarijų, vieną iš galimų scenarijų su naminiais gyvūnais, kurie iš tikrųjų nustebino. Ar yra dar kažkas naujo, apart nelaimių, avarijų menamų ar panašių dalykų? Kokios, vadinkim, tos paskutinės blogosios naujienos?
Dabar irgi dažnai naudojamas apgaulės būdas, kada norima išvilioti banko duomenis ir banko prisijungimo kodus iš kartelės. Tai yra iš tikrųjų paskambina tam tikras banko atstovas, kuris sako, kad jūsų banko sąskaita yra pavojuje, bandoma į ją įsilaužti. Todėl mes turime tam tikro jūsų kodų prisijungimo pagalbą tą dalyką sustabdyti ir išsaugoti jūsų pinigus. Taip pat, aišku, būna įvairių situacijų su finansinių skaltimų tyrimų tarnybom, su valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnais, kurie neva mato kažkokią tai daromą nusikaltimą finansinėse reikaluose arba ten kažkokią tai pinigų plovimą ir nori jie neva irgi tai užkardinti. Tai tokios naujos formos, kurios tikrai žmonėms sukelia stresą. Jie tiesiogiai neturi kažkam perduoti pinigų, tiesiog norima iš jų išgauti tam tikrus bankų duomenis ir tikrai pasimetę žmonės, net keletą mano pažįstamų solidžių žmonių yra skambinę, ne tai kad senolių, solidžių žmonių. Dariau, gal tu žinai, kas čia darosi, gal tikrai yra kažkoks tai dalykas, kaip man elgtis. Tai vat gerai, kad jisai tas žmogus paskambino man pasitirti, kas čia gal atsitiko, o daugelį atvejų žmonės pasako tos banko kortelės kodus ir tie banko kortelės kodai panaudojami yra greitiems kreditams paimti. Iš tikrųjų, tie prisijungimai, tai yra labai paprastas paimti. Ir vėlgi žmogus tada po tam tikro laiko sužino, kad jis skolingas ir 1000 eurų arba ten 500 eurų kažkokia tai kreditinė įmonė. Tai tiesiog tas žmogus fiziškai nepaėmė pinigų, fiziškai net nedavė tų pinigų, o tokias sumas jie, tokias smulkės sumas praranda. Ir tos naujos formos iš tikrųjų tobulėja, bet aš noriu labai pasidžiaugti, kad valstybiniu požiūriu tai kol kas buvo kovojama su pasekmėmis. Mes daug šnekėjome su pačiais gyventojais per įvairias informavimo priemonės ir žiniasklaidą, ir dalinome lankstinukus, ir gaminome skirtukus maldaknygės. Darėm priemonės, informavom žmonės, bet tų žmonių visų informuoti neįmanoma. Situacijos yra įvairios ir skirtingos, ir naujos. Tiesiog mes negalime tobulėti taip smarkiai, kaip tobulėja nusikaltėliai. Tačiau šiemet labai, labai džiugu, kad vieno iš kalinimų įstaigų įrengė antiblokavimo sistemą. Va, tai iš tikrųjų labai džiugu, kad valstybės tiesiog ėmėsi su priežastimi kovoti. Ne su pasiekmėmis, bet su priežastimi. Tai vis dėlto įrodyta ir tyrimais visom kum, kad daugiau kaip 2/3 nusikaltimų organizuojamų yra iš įkalinimo įstaigų. Ir iš įkalinimo įstaigų sėdintis asmenys būtent ir organizuoja tuos nusikaltimus, esantys laisvėje jų pagalbininkai padeda dalyką padaryti. Tai vat vienas iš įkalinimo įstaigų jau dabar yra blokavimo sistema, telefonų skambučių blokavimo sistema. Tai, manau, tikrai ženkliai padės ir gyventojams atsipūsti. Ir džiugu būtų, kad ir kitos įkalinimo įstaigos ir pataisos namuose būtų įrengtos tos blokavimo sistemos, kad tiesiog gyventojai negalėtų, vadinkim taip, nukentėti, taip kaip būdavo anksčiau. Tiesiog toks labai geras žingsnis ir tikrai valstybinių požiūrių labai stipriai, man atrodo, pagerins situaciją šitoj srityje.
Kągi tikrai džiugu girdėti šitas viltingas žinias, manykim, sumažinsiančias visas šitas blogybės, bet aš grįžtu ir prie jūsų, ką tik neseniai pasakytų žodžių. Tai, kiek suprantu, naujoji tendencija yra susijusi su tuo, kad labai dažnai tie skambinantieji apsimetinėja tarsi tais žmonėmis, kurie turėtų juos apsaugoti nuo šitų dalykų. Tai yra policijos pareigūnai, specialiųjų tyrimų pareigūnai, galbūt netgi koks nors, nežinau, valstybės saugumo departamentas. Kiek aš suprantu, tai yra šita tendencija.
Taip, tai yra iš tikrųjų tokia tendencija, jinai išsilaikė visą laikotarpį, nuo kada prasidėjo tos bėdos. Ta tendencija jinai išlikusi todėl, kad tai yra jėgos struktūros. Tai jėgos struktūros automatiškai žmogui sudaro, vadinkim taip, tokį pasitikėjimą ir baimės jausmą tuo pačiu. Ir jeigu žmogus pristatydamas labai rimtų balsų, labai įtikinamai pasako savo pareigas, pasako savo, kaip sakyti, tikslus ir įtikinamai netgi gal psichologinį poveikį padarydamas padaro žmogui įtaką ir padaro tai, kad tas žmogus patikė tuo tariamų pareigūnų, tai iš tikrųjų dėl to ir vadinkim taip tokie dalykai ir darosi. Sutikime, jeigu paskambės kažkoks tai firmos UAB atstovas, arba kažkoks tai socialinis darbuotojas, kuris sakys ten, nu, kažkas tai ten. Iš tikrųjų, netoks poveikis bus, kaip paskambintų iš jėgos struktūros atstovas ir jisai įtikinamu balsu šnekės ir visą kitą darys, kad tik tai išviliotų šitos pinigus iš gyventojų. Ir aišku, daugelis klausytojų girdėjo ir tikrai žino tų situacijų, kada paskambina neva nukentėjęs kažkoks artimasis, labai trumpai pašneka jisai kažkokiu graudžiu balseliu, ten mamą tėtį padėk arba ten senelį padėk. Ir iš karto perėmė pareigūnas, neva tasai pareigūnas, kuris tyrė tą bylą, neleidžia jam šnekėti toliau tam giminaičiui. Tai kas tai yra? Tai yra moduliacinė situacija, kurią sumoduliuoja patys nusikaltėliai. Ir iš tikrųjų, kiek jinai reali, kiek patys nukentėjo vėliau, sako, aš pats pasakiau vardą to pažįstamo arba artimo, aš pats pasakiau tenais gal pavardę. Tiesiog taip ištraukia tos duomenys, kad paskui jais manipuliuoja ir tiesiog tie žmonės yra filkami į tą apgaulės skraistę ir jie tiesiog įsivelia į tą manipuliacinį žaidimą.
Kągi, tikrai paradoksali situacija. Tarsi norėdami žmonėms gero, informuodami ir tuo pačiu va ir Marijos radio bangomis ir visose kitose žiniasklaidos priemonėse, mes tarsi siūlome ir tiems nusikaltėliams naujus scenarijus. Nes vis tiek tas ažiotažas dėl šitų sukčių visgi yra. Kągi, dėkui už naujų formų, kaip sakyt, aptarimą. Darome nedidelę pertraukėlę ir truputėlį paklausykime muzikos.
Su jumis Marijos radijas.
Laida kartojama.
Kągi, grįžtame į studiją. Mėlyms Marijos radio klausytojams primenu, kad šiandien studijoje vieši Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, viešosios tvarkos valdybos, bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Joneikis. Ir mūsų laidos antroji dalis tegul prasideda nuo klausytojo skambučio. Garbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Tai galbūt pasidalinkite savo mintimis, arba turite galbūt kažkokį konkretų labai klausimą?
Turiu tokį konkretų.
Tai prašom.
Televizija labai mokina jaunimą ir tuos nusikaltėlius, kurie tokie gopšus nori praturtėti, aiškinti smulkiai nusikaltimus. Smulkiai tiesiog galiu jau eiti ir nusikalsti. Taip smulkiai išaiškinti, kad tik eik ir daryk. Kodėl nepasaka trumpai, ten toks nusikaltims, ten tą padarė, tą padarė. Ne taip smulkiai viską išaiškinti, reikėtų šito nesakyti. Čia yra mokymas žmonių, jaunimą, mokymas tiesiog. Čia yra mano nuomonė, bet aš visą laiką žiūriu ir visą laiką taip galvoju, kodėl mokin žmonės blogę, kodėl nesaka gėlę, kodėl neaiškin gėlę, už tai aš nieką neklausiau, tik Marijos radiją, o televizorių tik po pietų pasižiūriu, kas man įdomas laidas, nes negaliu žiūrėti.
Kągi, dėkui. Dėkui, gerbiamai klausytojai, už, sakykim, savo pamintijimą. Ką jūs, mielas Dariau, galvojate? Galbūt mūsų šitos kalbos daugiau gąsdina klausytojus?
Aš galvoju, kad kiekvienu kartu priminant tas elementarias taisyklės arba elementarius pavyzdžius iš gyvenimo, iš tikrųjų, ne tik nusikaltėliai gauna patirties, bet tiek gyventojai mato, kas vyksta pasaulyje arba kas vyksta Lietuvoje. Ir ko reikėtų saugotis. Dėl žiniasklaidos pateikimo, aš manau, tikrai gal truputėlį to blogio ir per daug rodoma, bet čia yra mano asmeninė nuomonė. Iš tikrųjų, tai turėtų galbūt truputėlį mažiau rodoma ir eskaluojama tų dalykų, nes vis dėlto žmonės paskui įgauna didesnę baimę ir jie nesijaučia saugus. Bet vėlgi parodyti, kad nusikaltimas išaiškintas ir sulaikyti tavimėje, tai yra labai svarbu patiems gyventojams. Nežino, kad tikrai yra tas atskleitas nusikaltimas, yra sulaikytas įtariamasis ir parodymas per žiniasklaidą, kad jisai sulaikytas yra tam tikra psichologinė tokia pagalba gyventojams, žmonėms, kad jie saugiau jausosi. Tai vat yra dvilypės, tai, kaip sakyti, ir plius ir minusai. Bet kuris geriau, kuris blogiau, tai yra iš tikrųjų, aišku, kriminalai ir ten nusikaltimai nelaimės. Yra pirmoji vietoje dažniausiai būna, o geri darbai, geri parodymai, geros patirtis truputėlį nuslenkamos į kitą sritį.
Tai aš galvoju, kad šitoj vietoj turbūt yra bene tinkamiausia proga mums pakalbėti apie tiesiog paprastus formalius žingsnius, ką reikėtų daryti, neakcentuojant tų, vadinkim, visų scenarijų, ta prasme viso to, ką kalbės nusikaltelis. Pabandykim aiškiai, formaliai tiesiog pakalbėti apie tuos žingsnius, jeigu, sakykim, senjoras, pagyvenęs žmogus sulaukia skambučio iš kažko, ko jis nepažįsta.
Tai yra iš tikrųjų labai elementarios ir visiems žinomos taisyklės, bet dažniausiai senjorai pasimeta ir tas taisyklės užmiršta, arba tas taisyklės tiesiog nepaiso taisyklių. Todėl labai norėčiau priminti elementarias taisyklės, kurias turėtų laikytis tie seniorai, kuriems paskambina arba praneša kažkokią tai nelaimę, arba praneša kažkokią tai informaciją, įtartinas asmuo ir jiems kelia įtarimą. Visų pirma, tai išgirdus tą informaciją, nepriimti jos visiškai kaip už teisybę. Antras dalykas, tai yra pabandyti nusiraminti ir nestresuoti. Trečias dalykas, tai pabandyti paprašyti to vadinamo žmogaus, kuris pranešė blogą nelaimę, perskambinti. Kai žmogus padeda ragelį ir jo nebe paveikia psichologiškai, jis tiesiog žmogus viską apgalvoja ramiai, išlėto ir pagalvoja apie tą situaciją. Ir yra paruoštos tokios netgi atmintinės seniorams, ką labai norėčiau paprašyti ir senjorų giminaičiams ir artimiesiems, kurie yra truputėlį jaunesni. tas atminties tokias paruošti, galim laisvą formą pasiruošti žingsnius, kuriuos turi atlikti senjoras, būtent paskambinus dėl nelaimės artimajam. Tiesiog padeda ragelį, perskambina savo artimajam žmogui, yra surašytas net telefono numeris, kurio paskambinti, nes kaip būna dažniausiai senjorai ir iš to streso užmiršta ir numerius, ir neberanda, ir nervuotis pradeda, tiesiog lapas yra paštas, kam paskambinti. Jeigu neprisiskambina vienam, sekantis numeris antram reikia prisiskambinti. Ir tik susieko su tais, kurie papuolė į bėdą, tai tada galim priimti kažkokį tai sprendimą ar vienokį ar kitokį. Ir dažniausiai priimamas sprendimas teisingas, nes žmonės tiesiog nusiramina, jie pradeda šaltakraujiškai galvoti, nesikaršiuoja, nestresuoja ir tiesiog priima teisingą ir gerą sprendimą. Jeigu perskambina vėl įtariamasis arba pranešėjas, už kelių minučių jam pasakoma ar teisybė, arba dar geriau, jeigu tai yra tų senjorų arba tų nukentėjusių pagalba, tas asmuo sulaikomas. Tai tiesiog, jeigu ten prašoma pinigų ar kažkokių tai duomenų, tai paimama, susiskambinama su policija 112 ir informuojama, kad va, man tokia yra atsitikusi situacija, kurią norėčiau tą įtariamą sulaikyti, tiesiog jo policijos pareigūnai atvyksta ir padeda sulaikyti tą įtariamą pinigų perdavimo metu. Tai vat, manau, kad tokie žingsniai turėtų būti aptariami kiekvienoje šeimoje. Šeimos artimieji turėtų perspėti tuos senolius, kad taip reiktų elgtis, pamokinti juos, paaiškinti, priminti tas elementaras taisyklės, surašyti tą atmintinę tokią, kad ir sakau, laisva ranka arba su kompiuteriu atspausinti, ką reikia daryti, kad būtent senolius, senjoras gavęs skambutį, ką jam reikia daryti, kaip elgtis ir nesinervuoti, o tiesiog paimti tais žingsneliais, tai atmintinė ir tokius veiksmus yra atlikti. Vat aš tikrai siūlyčiau radijo klausytojams tokius dalykus pasirengti ir gali pats senolius pasirengti atmintinę, tiesiog paima tą lapą, paskambinus tam kažkam nepažįstamam žmogui, iš to lapo paskaito, ką jam reikia daryti ir jis tiesiog padaro tos veiksmus.
Kągi tikrai prasmingas patarimas, nes stresas daro mūsų galvoje tam tikrą netvarką ir atsiranda galimybių labiau suklysti, kai skambinama ypač naktį ar panašiai. Dar vienas turbūt labai konkretus klausimas jums, gerbiamas Dariau. Vis minima konfidenciali informacija, tad galbūt galėtumėt paprastai aiškiai išdėstyti, kokia informacija privalo būti saugoma. Nes tie atėję ar asmeniškai ar kitaip žmonės kažko visgi nori, tai ko nederėtų duoti?
Nederėtų, aišku, duoti savo asmens kodo, nes asmens kodas yra netgi saugomas asmens duomenų apsauga. Taip pat nederėtų duoti savo dokumentų numerių, tai yra ir tapatybės kortelė arba paso, Lietuvos Respublikos paso. Taip pat nederėtų duoti banko sąskaitų numerių, ką ir šnekėjom, ir banko sąskaitų prisijungimo kodų, kortelių PIN kodų. Tai yra tie duomenys, kur iš tikrųjų nusikaltėliai gali lengvai pasinaudoti ir ta prasme, jeigu ten po tam tikro apsilankimo dingsta kažkoks tai ar banko kortelė, arba dokumentas, tai yra iš tikrųjų didžiulė pavojai, kada gali pasinaudoti to dokumentą arba tą banko kortelę ir arba atsiskaityti tą kortelę, arba išimti, išgryninti pinigus iš bankomato, arba tiesiog nueiti greito kredito kažkokio tai įmonė ir paimti kreditą, arba užstatyti kažkokio tai daiktą ar dar kažką. Tiesiog tie duomenys, tai tie dokumentai turi būti labai saugomi ir tie žmonės iš tikrųjų turėtų tuo pasirūpinti patys. Tiesiog žinoti, kad nevalia jų duoti ir nevalia suteikti nežinomų žmonėms tų dalykų.
Aišku, taip pat matau, turime trumpąją žinutę, tai prašom.
Dvi žinutės su panašia mintimi, kaip galima užsiblokuoti, kad nebūtų duodamos paskolos, nes tikrai nesiruošiu to daryti, o mūsų kodai ir parašai visiems prieinami, klausia Roma iš Vilniaus.
Tad klausimas, ar įmanoma padaryti kažką, galbūt teisiniu būdu ar dar kažkokiu kitu būdu, kad, tarkim, aš negalėčiau arba mano vardu negalėtų niekas paimti greitosios paskolos. Ar toks dalykas yra įmanomas?
Tokiam klausimui iš tikrųjų nesu pasirengęs atsakyti, nes bankinius sistemos nebuvo man susipažinimui, bet manyčiau pasidomėjęs ir įdomu būtų pasidomėti pačiam, kad tas dalykas ar įmanoma, neįmanoma, nes, kaip žinau, dabar tų greitųjų kreditų įmonių labai yra daug. Ir tai yra iš tikrųjų kiekvienas fizinis, tas juridinis asmuo jisai suinteresuotas, kad kuo daugiau paskolų duoti. Ir ta prasme, ir tų įmonių iš tikrųjų begalės, todėl manau, kad taip teisiškai arba įstatymiškai uždrausti, tai iš tikrųjų nemanyčiau, kad dabar šiuo metu įmanoma. Tai tiesiog aš tik tai atsakau kaip savo nuomonę.
Ja, matyt, čia mėla klausytoja turėjo mintyje kažką panašaus, kaip vyksta su azartiniais lošimais, kad pasirašomas kažkoks tarsi prašymas kitai institucijai ar organizacijai, kad manęs čia neįleiskit ir neduokit man. Matyt, dėl greitųjų kreditų įmonių gausos tokį dalyką padaryti vargiai ar būtų įmanoma. Bet aš jūsų noriu klausti ir dar vieno, ko gero, labai svarbaus klausimo, kuris yra susijęs su, sakykim, senjorų artimaisiais. Nes šiuo atveju mes susidurėme su situacija, kai tarsi visą atsakomybę ir tuos pasirengimo žingsnius, kaip apsisaugoti nuo piktavalių, užkrauname ant senjorų pečių. Tačiau ar nėra taip, kad, tarkim, pasiklausę šitą Marijos radijo laidą, kiekvienas žmogus, kurio artimasis yra brandaus amžiaus, neturėtų jam paskambinti ir dar kartą išaiškinti visus tuos dalykus. Tai yra, kokia yra artimųjų atsakomybė?
Aš tai manyčiau, iš tikrųjų, gal net ir pagrindinė atsakomybė, nes ko labiausiai pasitiki senolis, tai savo vaikais, ar ne? Arba savo artimaisiais, kurie iš tikrųjų jį ten globoja, jį prižiūri, jom rūpinasi, jį aplanko. Tai manyčiau, kad tikrai pagrindinė taisyklė ir pagrindinis noras ir mūsų pareigūnų, policijos pareigūnų ir visų žmonių būtų tai, kad kuo daugiau žmonės apie tai kalbėtų ir kuo daugiau apie tai informuotų tos pažeidžiamiausios žmonės. Ir aišku, kad tas žmogus, kuriam yra 40-50 metų, jis tikrai turi pakankamai supratimo ir pakankamai išsilavinimo ir pakankamai suvokimo tą dalyką suvokti ir suprasti apie tą pavojų, turėtų tiesiogiai įtakoti tą senolį, jam tiesiogiai aiškinti, jam tiesiogiai surašyti tam tikras taisyklės ir padėti įsisavinti tą informaciją, ką mes norim perteikti ir pareigūnai, ir visi žmonės, kad tai iš tikrųjų nėra gerai, ta prasme, būtent tokia situacija, kaip būna, kada prarandama savo lėšus. Ir manyčiau, kad tikrai tie žmonės, kurie yra jaunesnio amžiaus, turėtų betarpiškai dalyvauti šitam procese, jie turėtų tiesiogiai padėti tiems senoliams suvokti tą situaciją, padėti išaiškinti senoliams ir juos parengti tą situaciją, su jais šnekėti, juos informuoti, jiems priminti, bendraujant su jais, kalbėti, modeliuoti gal kažkokias situacijas, priminti, kaip buvo, galbūt netgi internete kažkur paskaityti, kokie paskutiniai buvo atvejai. Nesgi nusikaltėliai nėra tokie gudrus, kad jie sugalvotų kas savaitę ir kas dvi savaitės naujus modelius, naujas kažkokias situacijas. Tai yra iš tikrųjų, tie žmonės tiesiogiai turėtų būti informacijos šaltiniai tiems senoliams, kiekvienas pasiskambintų, pasidomėtų, kaip ten situacijos, kokios yra Lietuvoje, tendencijos, kokios Lietuvoje yra, ir informuotų savo artimuosius pagyvenusius žmonės būtent su tom situacijom, kokios jis yra.
Kągi, tikrai prasmingi palinkėjimai. Taip pat negaliu neperduoti ir tokio prašymo iš Marijos radijo vadovybės, sakykim, nes Marijos radijas yra tiesiog ta tokia puiki radijos stotis, kuri išsilaiko iš pačių žmonių aukų. Ir kunigas Gintaras prašė manęs, kad jeigu įmanoma iš karto pasakyti visiems mėlyjams Marijos radijo klausytojams, kad Marijos radijo bendradarbiai po namus nevaikšto ir jokių, kaip sakyti, nei lėšų, nei kažkokių tai kitų dalykų tiesiogiai iš namų šitokiais dalykais neužsiima. Tai čia tiesiog tarsi ir persergėjimas. Ir turbūt mūsų laidai jau besibaigiant, noriu palinkėti visiems Marijos radijo klausytojams tikrai saugumo ir nepasimesti tose situacijose, kurios gali ištikti kiekvieną. Taip pat primenu, kad šiandien Marijos radijo studijoje svečiavosi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos valdybos bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Joneikis. Dėkui Jums, kad atėjote ir paskyrėte tikrai prasmingam pokalbiui savo laiką. Laidą vedžiau aš, Valdas Kilpys. Tad tam kartui su Dievu.